Dobré odpoledne, milé dámy, vážení pánové. Já vás vítám jménem České asociace intervenční kardiologie a to dnešní téma bylo připravené za podpory firmy Chiesi a týká se současné optimální léčby pacientů s akutním infarktem myokardu bez elevací ST úseku. Já jsem tady spolu s primářem Varvařovským, Ivo Varvařovským z Pardubic a moje jméno je Petr Kala, já jsem z fakultní nemocnice v Brně. Já si dovolím nasdílet moji obrazovku. Máme dvě přednášky a ty dvě přednášky se týkají v zásadě pacientů, kteří by měli být léčeni buď před srdeční katetrizací, a nebo potom v průběhu srdeční katetrizace a v dalším stádiu. A to se dotýká potom už pana primáře Varvařovského. Já mám tu část, která je před srdeční katetrizací. A protože máme novinky, které se toho dotýkají, tak samozřejmě velmi rádi budeme, pokud budete mít i vy dotazy, které můžete posílat přes web České kardiologické společnosti. A určitě budeme velmi rádi s vámi diskutovat na dálku. Toto je struktura zemřelých podle příčin v letech 2010 a 2019. Na té levé straně vidíte, jak to vypadá u mužů, jak to vypadá u žen. A ta největší část těch koláčových grafů se dotýká nemocí oběhové soustavy, kam samozřejmě akutní koronární syndrom i akutní infarkt myokardu patří. My tady vidíme bez ohledu na pohlaví, vidíme pozitivní trend. To znamená, že nemoci oběhové soustavy jako příčina úmrtnosti dospělé populace v České republice klesá. Ale pozor, pořád je to naprosto jednoznačným číslem 1 v rámci úmrtnosti. A prakticky to bylo přerušené jenom, myslím, že jedním nebo dvěma roky covidovou pandemii, kde se covid pandemie dostala na první místo. Jinak jsou kardiovaskulární choroby nemoci oběhové soustavy na prvním místě. A já bych si s vámi dovolil sdílet data z Národního registru kardiovaskulárních intervencí. A to jsou data, která nám prezentoval pan doktor Jarkovský z ÚZISu velmi nedávno na setkání u kulatého stolu s panem ministrem zdravotnictví, se splátci zdravotní péče a dalšími kolegy a partnery. A toto jsou počty pacientů a nejsou to počty pacientů, kteří mají akutní infarkt myokardu. To je selekce, protože když se podíváte na ty počty dohromady, to jsou stemy a non-stemy, ta oranžová část, to je ta, co nás dnes zajímá, to znamená non-stemy, tak je to dohromady kolem 10,5 tisíce pacientů. Dohromady celkem v České republice je asi 18 tisíc pacientů s akutním infarktem myokardu ročně. A jaké jsou výsledky? Ty výsledky jsou tady celkem zjevné a týkají se 30-denní mortality pacientů, kteří mají koronární intervenci. Já to potřeba si uvědomovat. To je selektovaná populace pacientů. Mají koronární intervenci a mají akutní infarkt myokardu. A když se podíváte na to, jak to vypadá u těch pacientů, kteří mají stemy a nebo stemy, tak těch pacientů, co mají non-stemy, tak ty mají lepší prognózu. Ale kdybych pokračoval potom dál a ukázal ty jednoroční výsledky, tam se ta křivka téměř obrací. A jaká je délka hospitalizace? Délka hospitalizace pacientů s PCI u stemy a non-stemy. A tam to vychází, že se trend je jasný. Počet, ta délka hospitalizace se zkracuje a zkracuje se už poměrně významně od toho roku 2010, ale máme zároveň, trošku platíme určitou cenu. My i pacienti platíme určitou cenu a ta cena je, že nemáme dostatek času ty pacienty plně edukovat a navázat, řekněme, nějakou odpovídající jejich adherenci k léčbě, aby věděli všechno, o co se jedná, jakým způsobem korigovat rizikové faktory a tak dále. To znamená, že tam ta spolupráce s ambulantními kardiology internisty, s praktickými lékaři je naprosto zásadní a je to spolupráce, která je dlouhodobá. Takže jsou to kardiocentra, síť kardiocenter, máme dohromady 22 non-stop kardiocenter a všichni ostatní, kteří s námi spolupracují. Když se podíváme na to, jaká jsou data v rámci té přednemocniční péče, co se týče antitrombotické terapie, protože to je otázka, která nás v tuto chvíli poměrně významně zajímá. Na té levé straně je studie CURE, to jsou historická data. Studie CURE, potom je studie Triton, potom je studie Plato. Každá z nich testovala jinou kombinaci. Ta první studie proti aspirinu bylo výhodou přidání klopidogrelu v kombinaci. Takže ta klasická, teď jak ji známe, duální protidesičková terapie. Triton, prasugrel versus klopidogrel, ale už v kombinaci. Plato, potom, to je dobře známá studie, ticagrelor versus klopidogrel, opět v kombinaci. A tam to vychází vždy ve prospěch, to znamená snížení hlavních kardiovaskulárních komplikací, ale pozor, je vždycky nutné počítat s tím, že bude trošku vyšší riziko krvácivých komplikací. A samozřejmě máme už určitá data, která nám stanoví to riziko jak ischemické, tak krvácivé. Otázka před léčby. Máme několik studií. Je to studie ACOAST, studie Atlantic, ta je u STEMI, a studie Dubius. A když se na to podíváte, tak je to prasugrel před koronární angiografií, a nebo prasugrel potom, pokud je indikovaná PCI. A tam to nevychází. Rozhodně pozitivně, že bychom měli pacienta předléčit pomocí prasugrelu. A z toho taky vychází naše doporučení potom, které vám ještě ukáže. A zároveň, pokud předléčíme pacienta, zvýšíme mu riziko krvácivých komplikací. A když se podíváme na tu studii, která by se týkala ticagreloru, tak opět předléčení nepřináší nějakou větší efektivitu. Tady jenom nebyl výrazný rozdíl, co se týče krvácení. Potom jsou podskupiny pacientů. Já jsem si tady vybral pacienty ve vysokém věku, ale můžeme také diskutovat o pacientech s diabetem, pacientech s renální insuficiencí, pacientů velmi křehkých. Ale v zásadě ti velmi křehcí pacienti už jsou i tady zahrnuti. A když se podíváme na studii Elderly ACS 2, to byl prasugrel, ale v té nižší dávce, 5 mg versus klopidogrel, tam to nevychází pozitivně. A potom je Popular Age a je možné, že se tomu bude věnovat ještě pan primář Varvařovský. Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi STEMI a non-STEMI? A když se podívám na non-STEMI, protože to nás zajímá, tak je docela důležité to, abychom znalost koronární angiografie měli poměrně velmi časně. A je to z toho důvodu, abychom, řekněme, nepodcenili EKG kritéria, EKG známky a rozsáhlejší pokračující ischemie. My víme to, že 12-svodové EKG ne vždycky stačí, někdy je potřeba doplnit zadní svody, ale ani ty nám neřeknou vždy úplně všechno. 15 až 25% může být uzavřená infarktová tepna, a nebo tam může být velmi významná kritická stenóza. A to, co je specifická problematika, tak jsou ty přechodné nebo transientní ST elevace, které trvají krátkou dobu do 20 minut. Pak jsou samozřejmě další známky na EKG. V rámci letošních doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti, tak to, co bylo původně 1A doporučení, což je na té levé straně, tak se změnilo na 2A, i když data máme velmi, velmi silná. A znamená to, že časná invazivní strategie, ne ta immediate nebo emergent do 2 hodin, časná do 24 hodin, ta by měla být zvážena, vždycky by měla být zvážena u pacientů, kteří splňují vysoké riziko. To znamená, mají potvrzenou diagnózu STEMI, samozřejmě pomocí vysoce senzitivního troponinu, mají dynamické ST změny anebo T změny té vlny, transientní ST elevace a GRACE score nad 140. Takže tady nemáme to jasné, super doporučení 1A, ale v tuto chvíli je to ponížené na 2A. A Když se podíváme na to, jak to vychází v rámci té rizikové stratifikace, tak já jsem tady zmínil to pacienty s vysokým rizikem, ale vedle toho máme potom pacienty s velmi vysokým rizikem. A to znamená, jsou to v zásadě klinické faktory, to znamená hemodynamická nestabilita nebo kardiogenní šok, opakované nebo pokračující bolesti, které jsou refraktérní na terapii. Je to samozřejmě srdeční selhání, jsou to závažné arytmie, život ohrožující, anebo samozřejmě srdeční oběhová zástava, mechanické komplikace, anebo rekurentní dynamické ST změny. A když se podíváme, jak bychom měli potom pokračovat, tak ta okamžitá invazivní strategie, tam má pořád doporučení jedna u těch velmi vysoce rizikových pacientů. U těch s nižším rizikem, tak do 40 hodin už měli bychom to vždycky zvážit, ale musí splňovat kritéria. Předléčba. V tuto chvíli máme předléčbu, pokud se nedá očekávat invazivní strategie, to znamená znalost koronárního řečiště pomocí invazivního vyšetření do 24 hodin. Tohle je doporučení 2B, C. Předléčba blokátory glykoproteinových receptorů 2B3A, to není to zcela jasně není doporučeno. A zároveň nemáme v tuto chvíli předléčovat pacienty pomocí P2Y12 inhibitoru. To doporučení tady třída je 3, to znamená, nemá to efekt, ale může to škodit. A když se podíváme, jaké máme otázky antitrombotické léčby před katetrizací, tak je to zcela jistě otázka načasování. A jaké máme preparáty, ty už jsem tady zmiňoval. Kyselina acetylsalicylová, perorální P2Y12 inhibitory. Samozřejmě musíme vždycky vnímat kontraindikace jednotlivých preparátů a samozřejmě antikoagulační terapie. To znamená, snažíme se ovlivnit tvorbu trombu, eventuálně jeho rezoluci různými cestami. A takhle to vychází v rámci pacientů bez ST elevací akutního koronárního syndromu. A nefrakcionovaný heparin, ten je jasný. Může tam být enoxaparin místo nefrakcionované heparinu. Pokud je angiografie nad 24 hodin, tak má 3 do 1 doporučení fondaparin. A samozřejmě aspirin tam patří v té kombinaci. A jak jsem říkal, předléčba není doporučena. To znamená, v tuto chvíli prakticky je kontraindikovaná. A já bych si dovolil ukázky. Toto je klasický pacient se STEMI a poměrně jednoduše řešitelná uzavřená infarktová tepna, kterou byla pravá venčitá tepna. Ale to, co je podstatné, tak je toto. To je pacient, který měl akutní infarkt myokardu bez ST elevací, obstruující postižení kmene levé venčité tepny, to znamená velmi významné postižení. Byl to muž 75 let s hypertenzí léčenou, hyperlipidemií, vůbec ne špatným managementem lipidů. LDL cholesterol 1,8. A takhle to vycházelo v rámci toho obstruujícího postižení, ale pozor, tady obstruující postižení nebylo, ale pomocí pohledu do nitra koronární cévy a s využitím takzvané neoinfrared spektroskopie, tak nám to ukázalo, že tam je poměrně velký obsah lipidů. To znamená, že to je potenciálně vysoce rizikový pacient pro destabilizaci do budoucna. Samozřejmě ne tak, abychom ho léčili teď. To, co jsme vyléčili, tak bylo to obstruující postižení kmene levé venčité tepny. To se podařilo vyléčit velmi pěkně, i když komplexní technikou. A zůstává, jak jsem tady ukazoval, zůstává to postižení tady. A tam je nepochybně role sekundární prevence, včetně eventuálně PCSK9 inhibitorů. Já moc děkuji za pozornost. Ještě jednou se omlouvám za drobné technické zádrhele, za komplikace. A ještě jednou si vás dovolím vyzvat k zasílání dotazů. A viděl jsem, že už některé dotazy začaly chodit. A já bych si dovolil požádat pana primáře Barvařovského o jeho sdělení a doufám, že to nebude na potřetí, ale že to bude na poprvé. Ivoši, máš slovo.
Za slovo děkuji a pevně věřím, že ty dotazy, které budou chodit, takže budou na jiné spektrum problémů, než to, že nejde zvuk nebo nejde obraz. Děkuji Petře za úvod k tomuto tématu a za tu první polovinu důležitých informací. Když pacient přijde tedy s akutním koronárním syndromem do nemocnice, tak je léčen ve většině případů koronarografií podle nálezu koronografie angioplastikou nebo aortokoronárním bypassem. Menšina pacientů je dnes léčena konzervativně. Pokud má pacient akutní koronární syndrom bez ST elevací, zde v té první fázi, kdy odjíždí ze spádové nemocnice, dostává aspirin, na sále je přidáván nefrakcionovaný heparin. Vždycky posuzujeme jako první nikoliv ischemické riziko, ale riziko krvácení. To riziko krvácení nám pacienty nasměruje buď do té větve, kde můžeme léčit agresivně, to jsou pacienti bez vyššího rizika krvácení, a zde volíme prasugrel nebo ticagrelor a volíme delší délku léčby než u pacientů, kteří mají vysoké riziko krvácení. Pokud mají vysoké riziko krvácení, léčíme z pravidla 6 měsíců, doporučuje se nyní i 3 až 1 měsíc, ale říkám dnes, protože toto jsou všechno poslední doporučené postupy pro koronární angioplastiku a jsou 4 roky staré. Od té doby se nám do tohoto schématu dostala řada informací a ty bychom teď rádi sdíleli spolu s vámi. To, co víme, je, že u pacientů s akutním koronárním syndromem s ST elevacemi, ať předléčíme nebo nepředléčíme inhibitorem P2Y12, výsledky máme stejné. Je to z jednoho obrovského registru a z jedné randomizované studie. Pro pacienty s non-STEMI platí dokonce to, že předléčení je horší než podání P2Y12 po okamžiku angioplastiky. Čili tady bych rád zdůraznil, že během těch 4 let máme poměrně dobré informace o tom, že bychom neměli inhibitory P2Y12 podávat před tím, než pacient dojde na kateterizační sál. I doporučené postupy z letošního roku to už reflektují. Předléčení vždycky aspirin, jednoznačně ano. Pokud má pacient akutní koronární syndrom bez ST elevací nebo s ST elevacemi, vidíme, že v zásadě můžeme zvážit, pokud ta koronografie není hned, podání P2Y12 inhibitoru, ale v diskuzi bych se rád o tomto problému zmínil. To, co je podstatné, nejsou-li ST elevace, je-li akutní koronární syndrom, nikdy P2Y12 prosím nepodávat. Doporučené postupy to odráží v tom, že z 1A jasně podat předem a víte, že jsem dost často vystupoval v pro a proti tomuto, protože ty studie skutečně proti tomuto mluvily, tak se skutečně stala oblast u ST elevací může být zváženo a data máme velmi sporná. U pacientů bez ST elevací se potvrdilo to, co skutečně z těch studií bylo vidět už tehdy, že ty léky podávat jednoznačně nemáme. Vycházíme tedy do okamžiku, kdy pacient je na sále a zde bychom měli volit, pokud má nízké riziko krvácení, agresivní léčbu prasugrel, ticagrelor nebo clopidogrel, jak ukazoval pan profesor Kala, pokud má pacient vyšší věk anebo vyšší riziko krvácení. To, co je nové, tak je, že u pacientů bychom měli preferovat prasugrel před ticagrelorem. Proč? Byla jedna studie, která vzbudila kontroverze, protože neporovnávala léky, ale dva postupy. Ale to si myslím, že nebyla chyba, protože ty postupy se tak v reálné praxi používají, takže srovnala dvě strategie s jedním lékem nebo s druhým lékem. A ukázalo se, že o 36% více ischemických příhod je u pacientů, kteří jsou léčeni ticagrelorem než prasugrelem. Vy jste zvyklí na to, že z pravidla studie vychází s nějakým výsledkem 0, něco a je to buď významné nebo nevýznamné. Tady nám vyšlo paradoxně 1,36, protože ta studie byla designovaná tak, že vyhraje ticagrelor, protože to byl do té doby jediný lék, který měl ve srovnání s clopidogrelem pokles celkové mortality u pacientů s akutním koronárním syndromem. Opět bych nechal do diskuze, proč tomu tak bylo, že tuto ojedinělou prioritu ticagrelor ve srovnání s clopidogrelem získal. Podstatné je to, že ve srovnání s prasugrelem se toto neprokázalo a z této studie prasugrel vyšel jako významný vítěz. Je opravdu prasugrel lepší pro akutní koronární syndrom? studie z letošního roku, která pacienty, kteří byli iniciálně léčeni trombolízou a do 24 hodin přicházeli ke koronární angioplastice, tak srovnala pacienty, kteří byli léčeni ticagrelorem nebo prasugrelem. Jejich výchozí ejekční frakce byla v zásadě srovnatelná a lehce nižší pro pacienty léčené v okamžiku angioplastiky prasugrelem. Nicméně po 6 měsících vidíme, že pacienti léčení prasugrelem měli ejekční frakci už významně lepší a především ale ti pacienti získali 10% ejekční frakce proti těm, kteří byli léčeni ticagrelorem, ty získali jenom polovinu a bylo to skutečně vysoce významné. A vidíme, že pacienti léčení ticagrelorem měli normální koronární průtok po angioplastice v 75% případů, pacienti léčení prasugrelem v 85%, opět to bylo významné. Čili prasugrel nám získal lepší koronární průtok a získal nám za půl roku o významnou část lepší výkonnost levé komory než pacienti, u kterých byl podáván ticagrelor. Reálný problém je, že pacienti léčení prasugrelem mají v případě stemy kontraindikaci ve 22% proti ticagrelorem 7, čili třikrát častěji najdeme důvod nepodávat prasugrel než ticagrelor. Pacienti s nonstemí jsou starší zpravidla a proto těch kontraindikací pro prasugrel zde najdeme dokonce téměř polovinu, pro ticagrelor pouze 1/5. Čili v reálné praxi, byť můžeme prasugrel považovat v tuto chvíli za účinnější lék, tak dost často shledáme, že ho podávat nemůžeme. Trombus je to, co rozhoduje o výsledku nejen koronární angioplastiky, ale především o klinickém průběhu onemocnění u každého daného pacienta. Tady vidíme trombus, který můžeme katetrizačně odstranit z koronární tepny během akutní koronární příhody. A vidíme dost podstatnou věc, a sice, že ten koronární trombus nám dost rozhoduje o tom, zde a zde byl dvojnásobný rozdíl. A vidíme, že ti, co mají větší trombus, mají horší koronární průtok. Jak jsme viděli z předchozího obrázku, je to věc, která dost rozhoduje o funkci levé komory a tím i o prognóze pacienta. Vidíme však zároveň, že ti pacienti, kteří mají větší trombus, mají i větší sklerotický plát. Čili jde to ruku v ruce, rozsah aterosklerózy, rozsah trombózy, ale s tím související i finální koronární průtok. Ze studie Champion a vůbec ze studií s Kangrelorem máme tento podstatný údaj. IPST znamená, že byla intraprocedurálně prokázána trombóza ve stentu, ale trombóza, která nebyla zásadní. Nezávislá laboratoř zjistila po skončení angioplastiky přítomnost trombu. Tam, kde trombus nebyl, mortalita byla 1%. Tam, kde nám nějaký trombus po koronární angioplastice zbýval, ta mortalita byla desetinásobně větší, jednoznačně významně. Toto všechno jsme schopni samozřejmě do jisté míry ovlivnit kvalitou provedení angioplastiky, ale zásadně to můžeme ovlivnit doprovodnou léčbou. Ze studie Dynamic 3 víme, že pacient, který měl účinnou léčbu, to znamená dostal ticagrelor nebo prasugrel pro inhibici receptoru P2Y12, měl výrazně menší infarkt ve srovnání s léčbou clopidogrelem. Bylo to hodnoceno magnetickou rezonancí a bylo zajímavé, že ten efekt narůstal s délkou doby podání před angioplastikou. Čili skutečně tam, kde ty perorální inhibitory ticagrelor a prasugrel měly dost času, aby prokázaly svoji superioritu nad clopidogrelem, tam byl menší infarkt. Čili to je první důkaz souvislosti inhibice receptoru P2Y12, který dosud máme pro akutní koronární syndrom a záchranu myokardu. Tady vidíme to, o čem jsem mluvil v obrázcích. Podle magnetické rezonance můžeme hodnotit, kolik myokardu se podaří zachránit při angioplastice. A vidíme, že pro pacienty léčené ticagrelorem nebo prasugrelem tou angioplastikou zachráníme víc myokardu než pro pacienty léčené clopidogrelem. Zároveň vidíme, že za 3 měsíce ta velikost infarktu je menší pro pacienty léčené účinnými inhibitory P2Y12. Ze studií Fabulous Faster a Cantik víme, že prasugrel i ticagrelor prohrávají v okamžiku angioplastiky s intravenozním lékem, kterým je Kangrelor. Trvá to po dobu prvních 2 hodin. Zároveň víme, že inhibitory 2B3A, dnes už ne apixima, který se přestal vyrábět, ale pouze tyto dva, mají benefit prokazatelný pouze ve studiích, kde se nepodával inhibitor P2Y12. A zároveň víme, že tím pádem jejich indikace v současné době jsou pouze pro bailout situace při trombotických komplikacích angioplastiky. A i zde bych varoval před jejich podáváním v případě, že už nemocně je účinně léčen P2Y12 inhibitory, protože víme z podstudií, že tato situace po tom podání glykoproteinu 2B3A inhibitorů zvýší výrazně riziko krvácení, ale už nepřinese žádný antiischemický benefit. Čili i tato indikace bailout je podle mého názoru poněkud sporná. Jediný intravenózní inhibitor P2Y12 je Kangerlor, a to je lék, o kterém teď bude krátká řeč. Jak jsem říkal z té studie Kantik, buď nemocný byl při infarktu myokardu léčen rozkousaným ticagrelorem, anebo byl léčen rozkousaným ticagrelorem a byl přidán inhibitor intravenozní Kangerlor. Inhibice destiček je znázorněna těmi modrými křivkami pro ticagrelor samotný, zde pro ticagrelor a Kangerlor. Zde je hladina účinné inhibice podle testu VASP a vidíme, že pod 50% se dostáváme za 2 hodiny pro ticagrelor, okamžitě pro Kangerlor. Čili ty první 2 hodiny, kdy provádíme angioplastiku pomocí perorálních inhibitorů, to stejné platí pro prasugrel, dosaženou inhibici nemáme. Pro ten intravenozní lék Kangerlor se ukazuje z registru švédského, že skutečně je dnes používán prakticky v indikaci akutního koronárního syndromu s ST elevacemi ve Švédsku. V Itálii se ukazuje, že je to používáno přibližně půl na půl pro stemy, non-stemy, ale málo kdy je používán při elektivní angioplastice u nemocných se stabilním koronárním syndromem. Či ta intravenózní inhibice nám může hodně přinést pravděpodobně při akutním koronárním syndromu. Shrnuli tedy celou tu přednášku, antikoagulace při angioplastice pro akutní koronární syndrom nám problém nedělá, ta je v podstatě dobře definovaná, používáme téměř výhradně nefrakcionovaný heparin. Aspirin je podáván i hned po stanovení diagnozy nonstemy. Inhibitory P2Y12 při nonstemy bychom neměli podávat před koronografií. Pokud toto bude do 24 hodin, v diskuzi si můžeme povídat, co dělat po nemocných, kteří nemají koronografii do 24 hodin. Víme už dnes jistě, že existuje souvislost mezi inhibicí P2Y12 a záchranou myokardu. Je tedy předpoklad, že i pro osud nemocného do budoucna toto hraje významnou roli. Současné doporučené postupy upřednostňují prasugrel a ticagrelor. Řekli jsme si proč. A Kangerlor je jediným lékem, který zajistí inhibici P2Y12 v době PCI. Tady vidíme východ slunce na hřebenech Krkonoš a přestože ta cesta někdy je jasná, stejně jako se nám zdála jasná před 4 roky pro antitrombotickou léčbu nonstemy, tak víme, že tu a tam nás někde tam v dálce může čekat překvapení a že je to stále cesta zajímavá. Děkuji vám za pozornost.
Ivoši, děkuji. A já myslím, že máme, myslím, to byl přehled, který je velmi, velmi důležitý. A ty se dotkl poměrně důležitých otázek a já jsem v zásadě taky zmínil. To znamená otázka krvácivých komplikací a otázka ischemických komplikací. Velmi často to jde ruku v ruce. To spektrum pacientů se překrývá, ale máme tady dotaz od kolegy pana Tatička, doktora Tatička. Jaká jsou, prosím, nejdůležitější krvácivá rizika při rozhodování clopidogrel versus ticagrelor prasugrel? A dotaz ještě pokračuje, zda jsou podobná jako při indikaci IV trombolízy. Nebo jestli za to chceš odpovědět ty.
Ta krvácivá rizika, která stanovujeme dnes, přitom když se rozhodujeme mezi tím, zdali nemocný má nebo nemá vyšší riziko krvácení, tak by měly vycházet z té klasifikace Precise DAPT. A přestože nemám před sebou žádnou tu precizní tabulku, tak jenom z hlavy můžu říct, že tam je ta hranice 25 bodů a v podstatě, ale aby jsme si nehráli na body, aby jsme si řekli klinickou praxi. Jestliže nemocný v minulosti měl spontánní neindukované léky nebo traumatem krvácení, tak je vždycky nemocným se zvýšeným rizikem krvácení, čili ty nemocné neléčíme těmi silnými inhibitory. Ty nemocní, kteří mají renální insuficienci, splňují polovinu těch bodů, čili je-li renální insuficience plus něco dalšího, tak je to nemocný s vyšším rizikem krvácení. Stejně tak polovičku těch bodů získá nemocný, který má věk vyšší 75 let, který má anémii s hemoglobinem pod 100, anebo který má antikoagulační léčbu. Takže těchto pět základních kritérií, plus potom jsou ta drobná, jako jaterní nemoci a podobně krvácivé diatezy, trombocytopatie, tak nám řeknou, kdo je a kdo není v riziku krvácení. Rozhodování mezi prasugrelem a ticagrelorem je v zásadě z té studie Triton, kde víme, že nemocní, kteří byli nad 75 let, kteří měli anamnezu i z chemické nebo krvácivé CMP, a nemocní, kteří měli váhu pod 60 kg, by neměli být léčeni prasugrelem. Ti by měli mít přednostně ticagrelor, či to je ta jediná hranice, kde balancujeme mezi tím, který z těch dvou agresivních inhibitorů P2Y12 použít. A ten ticagrelor, jenom bych se asi trošičku obával u těch nemocných nad 75 nebo nad 80 let, nebo vůbec biologicky křehkých, tam bych si netroufal asi podávat tento lék. Jinak kontraindikace trombolýzy samozřejmě, člověk už to nedělá denně v běžné praxi, ale víte sami, že tam je kontraindikací věk, je tam kontraindikací antikoagulační léčba současně užívaná, mozkové krvácení nebo ischemická příhoda nedávné anamnéze, operace v nedávné anamnéze, či obecně ta rizika krvácení při použití agresivní léčby. Takže v zásadě komplex těch rizik krvácení je zhruba stále stejný balík a proto jednotlivé léky jsou tam jemné nuance, které nám toto mohou ještě odlišit.
Děkuju. A já bych, doufám, že se mi to povede, když trošku jsem už byl zneklidněný.
Petře, já přihraju naopak druhou otázku. Pan doktor Kohn se ptá, otázka vysoce rizikových pacientů s akutním koronárním syndromem a izolovanou elevací ST v AVR a současnou ST depresí v ostatních svodech. Není tu další rozvinuta ta otázka, ale v podstatě asi pan doktor, když mluvíme o antitrombotické léčbě, se asi ptá, jak tyto nemocné léčit, když je referujeme ke koronografii, protože tento nemocný je samozřejmě vysoce rizikový a má mít koronografii do 24 hodin.
To je výborná otázka, to se hodně se to sledovalo, hodně se to analyzovalo a pokud má izolovanou elevaci v AVR z vodu a zvlášť pokud ještě to je to doprovázené difuzními ST depresemi, tak se dá předpokládat, že má velmi významné postižení koronární a buď to může být onemocnění tří koronárních tepen, ale relativně specifické to je i pro postižení kmene levé věnčité tepny. Ale není to jenom kmen, je to onemocnění více koronárních tepen, hlavně tří koronárních tepen. To znamená, se dá předpovědět to, že riziko ischemické takovéhoto pacienta je velmi, velmi vysoké a samozřejmě ten vyžaduje relativně časnou, maximálně do 24 hodin. Ale pokud bude mít pokračující ischemii na EKG a pokračující eventuálně bolesti na hrudníku, tak je to tak spadá do té kategorie do 2 hodin, je podobně jako u stemy. Takže je to důležitý dotaz a my to občas tady vidíme, a samozřejmě bych to nerad viděl na kardiologické klinice, ale u kolegů z jiných odborností, tak občas opravdu diskutujeme o tom, že takovýto nález je vysoce, vysoce rizikový.
Já si vzpomínám ještě na člověka, který mě taky učil kardiologii, pan docent Hamed, který toto říkal právě, že svod AVR je jediný, který se dívá vlastně přímo do dutiny levé komory z pravé ruky, když si představíme, kde ten svod je a je-li tam elevace, tak to znamená globální subendokardiální ischemii, čili ten člověk je skutečně ohrožen na celé levé komoře současně a tam bývá často chirurgický nález. Čili si pan doktor mířil otázku, že ty bychom měli léčit super agresivně pomocí antitrombotické léčby, tak ne, měli bychom léčit úplně stejně aspirinem, heparinem, odeslat rychle ke koronografii, protože tam dost často může být skutečně takzvaně chirurgický nález a ten pacient může pokračovat plynule potom přímo na operační sál a neměl by mít sobě vůbec inhibitory P2Y12.
Tak a já bych ještě možná, Ivoši, zase naopak, a teď to není dotaz, který by přišel od kolegů, ale je to dotaz ode mě. V tuto chvíli, jako na reálná praxe v katetrizační laboratoři, je optimálně jaká. To, že se pacient s akutním infarktem bez ST elevací nemá předléčit, je jasné. Na tom se v tuto chvíli jednoznačně zhodneme. Pomocí P2Y12 blokátoru, samozřejmě má dostat nefrakcionovaný heparin, eventuálně enoxaparin a má dostat rozhodně kyselinu acetylsalicylovou nebo aspirin. A katetrizační laboratoři, jak dlouho budeš čekat? Až do znalosti koronární anatomie, eventuálně indikace koronární intervence, protože celkově to je skupina, která přece jenom má vyšší pravděpodobnost, že odešleme i na bypassovou operaci. Jestli to tam hraje v tvém rozhodování nějakou roli.
Jako v běžné praxi opravdu my v našem regionu chceme, aby ti nemocní byli léčeni aspirinem a heparinem a snažíme se skutečně všechny nemocné, kteří splňují ta kritéria nonstemi se středním a vyšším rizikem dostat na sál do 24 hodin a v okamžiku, kdy známe koronární anatomii, tak víme, jestli budeme léčit angioplastikou, potom je-li ten nemocný schopný na sále spolknout léky, tak je spolkne hned samozřejmě a děláme angioplastiku. Pokud ten nález je vysoce rizikový nebo je přítomen intrakoronární trombus, tak používáme Kangrelor a ten používáme skutečně velmi, velmi frekventně, protože si myslím, že ten jeho profit u této indikace komplexní lézí a intrakoronální trombu je jednoznačně prokázaný. A pokud ten nemocný má jít na operaci, jak samozřejmě v tu chvíli jenom načasujeme operaci a už nepodáváme P2Y 12, inhibitory žádné a snažíme se o časnou operaci. Vaše praxe, Petře?
U nás to, já bych řekl, že v tomhle směru ještě máme drobné rezervy, protože asi to využití, praktické využití Kangreloru zdaleka ještě není takové, jak bychom očekávali. Ale já myslím, že v tuto chvíli v rámci těch nových doporučených postupů, nových guidelines se nám to velmi zjednodušilo. Protože přece jenom donedávna jsme ještě diskutovali o tom, jestli některé vysoce rizikové pacienty předléčit, nepředléčit. Docela to byly takové složitější diskuse a v tuto chvíli to je naprosto jasné. Takže si myslím, že i toto povede celou tu naši komunitu k tomu, že ta prakticky bleskurychlá blokáda účinku trombocitu, ta se bude využívat stále častěji. A to, že to je intravenózní použití a velmi ještě krátkodobé použití po zastavení infuze, tak to je samozřejmě s obrovskou výhodou.
Já bych tady teď využil jeden dotaz, který mám za posledních 10 let velmi rád a dost často jsem tím působil kontroverzně. Pan doktor VK, nevím podrobně, skutečně jsou tu iniciály, jenom předléčovat P2Y12 ústemi, doporučení, váš názor a realita ve vašem regionu.
Jo. Tam ta situace je odlišná, tam zatím pořád máme postup takový, že pokud je to v dojezdu, řekněme, do 30 minut, tak ty pacienty prakticky nepředléčujeme. Pokud je ten časový interval delší, tak tam už o tom vždycky uvažujeme. A záleží také na tom, samozřejmě, jak je dlouho pacient čeká, to znamená to zdržení časové na straně pacienta. Pokud je delší než 3-6 hodin, tak tam určitě nebudeme spěchat s nějakým předléčením. Ale pokud to bude třeba do 1 hodiny, kdy ten pacient zavolá, tak tam bych o tom velmi intenzivně uvažoval i třeba v tom regionu tady našeho města. A u vás, Ivoši?
No, já v podstatě 10 let mám stále stejný názor. Já si myslím, že to předléčení skutečně jako nic pacientovi nepřinese, jenom problémy v případě chybné diagnózy. Druhá věc je, že skutečně víme z těch studií, že i když pacient to spolkne a je v hemodynamicky dobrém stavu, tak fungují perorální inhibitory za 2 hodiny, když je v hemodynamicky špatném stavu, tak fungují za 5-6 hodin nebo vůbec. Čili my skutečně 10 let nepoužíváme to předléčení, dáváme na sále opravdu, pokud je ten nemocný rizikový, P2Y12 inhibitor intravenózně, pokud není rizikový, tak po koronografii, pokud nezvrací, tak dostane okamžitě prasugrel v případě kontraindikace ticagrelor nebo clopidogrel. A hlavně si myslím, jako dávat tenhle lék jako P2Y12 jakýkoliv na záchranky. Vzpomeňte jenom na ten diapozitiv, kolik kontraindikací, kolik procent kontraindikací má ticagrelor a prasugrel. Že já si skutečně myslím, že pro lékaře, záchranáře, jako dávat tenhle lék rozhodnutí, že ho má začít podávat a on trvá prostě jeho účinek 3 až 5 dnů. Vůbec si nemyslím, že to je prostě správný postup. Já myslím, že P2Y12 patří na katlapa, na koronární jednotku.
Bez ohledu na to, jestli se týká nonstemy anebo stemy.
Určitě.
To já myslím, že v tomhle bychom měli určitě ještě daleko sáhlejší diskuzi, kdybychom se sešli celý výbor, třeba i výbor jenom České asociace intervenční kardiologie. Tak ta debata by byla poměrně velmi, velmi, velmi rozsáhlá. A jinak s tebou souhlasím, ale ve chvíli, kdy budeš mít dlouhý transport, což my vlastně hrajeme na to, že Česká republika, ta geografie České republiky je poměrně příznivá, rozložení Ketlebu je taky poměrně příznivé, ale zdat víme, že zase, že by všichni plnili ten doporučený časový interval do 90 minut, eventuálně maximálně do 120 minut do zavedení vodiče, no to zdaleka tak optimální situace není.
Určitě, ale potom jako to rád odpovídám těm doktorům, když se na tohle ptají, pak máte na trombolízu. Trombolíze klopidogrel. Prostě pokud je interval 120 minut a déle, kdy začínají fungovat silné P12 inhibitory u hemodynamicky stabilních lidí bez vracení, což je vzácná skupina infarktu, tak tato skupina má být léčena trombolízou, to jsou doporučené postupy.
No to samozřejmě, to je podle guidelines.
Čili pak nemají být zase podávány pedalexan 12 prasugrel.
To je podle guidelines, jasně. Tak a vraťme se ještě k tomu nonstemi. Já myslím, že možná máme tak jednu, dvě minutky ještě časový prostor. A Ivoši, já se tě možná zeptám, protože celkem máme jasná data o tom, že jsou poddiagnostikováni pacienti, kteří mají, řekněme tomu, zadní infarkt se ST elevacemi, ale přitom, když mají 12-sodové EKG, tak samozřejmě to nezachytíme. Tak jestli jsou všichni pacienti u vás, jestli se točí 16-sodové EKG u těch, kde máte opravdu odůvodněné podezření, že se jedná o probíhající rozsáhlejší ischemii, a nebo to nahradíte třeba bedside echokardiografii.
Obojí je pravda, když tady byl pan profesor Kvasnička ještě, tak ten skutečně vyžadoval, aby byly točeny svody V7, V8, V9, že jo? Čili v podstatě v zadní axile a klopatce. Teď určitě bedside echo hodně v tomhle směru pomůže. A já si myslím, prostě tam, kde stejně trvá bolest a je tam pozitivní troponiny, když na EKG nic není, tak ta koronografie má být teď hned samozřejmě. Pokračující schémy, já myslím, že vylečíte stejně, že do 2 hodin má koronografie jako i člověk. Takže z registru víme, že cirkumflexe jako infarktová tepna byla někde na úrovni 7-10% v registrech, takže poddiagnostikované, to máš pravdu, je určitě tento stav velmi, velmi hodně. Vy točíte echo, pardon, děláte echo nebo točíte soudy?
Je to taková kombinace, protože část těch pacientů je na NUPu, takže tam se dělá spíš echo, tam se nedoplňují zadní svody a na koronáce samozřejmě se to kombinuje.
Dobře zmíněná otázka. To si dobře dal do plena.
Tak Ivoši, já zatím další otázky nevidím a myslím, že čas i s tím drobným technickým zádrhelem na začátku se nám naplnil. Ale doufám, že to bylo zajímavé, že tam přece jenom byly zazněly nové informace nebo takové shrnutí. A já sám za sebe bych si dovolil poděkovat, ale předal bych slovo ještě panu primáři Varhorskému k uzavření celého webináře.
Já už jenom poděkuji České kardiologické společnosti a firmy Chiesi, že umožnili vlastně dát tady na veřejnost znalost těch nových doporučených postupů, kde ty změny pro běžnou praxi skutečně jsou podstatné a jsem rád, že jsme je mohli spolu s vámi sdílet a děkuji vám všem za pozornost i za dotazy, které jste nám poslali. Přeju klidný a hezký večer.
Na shledanou.
Naschledanou.